Эфирде саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Күнгө дүйшөмбү 8-декабрь. Эл аралык аналитиктер Кыргызстан үчүн Орусия башында турган бажы биримдигине кирүүдөн башка да жол бар экенин жазып чыгышты.
Кытайдын жаңы жибек жолу долбоору Кыргызстан экономикасы үчүн абалдан чыгуунун жакшы варианты болмок. Кремльге көз каранды болгондун ордуна Борбор Азиядагы башка өлкөлөр жана Кытай менен мамилесин, байланышын арттыруу бажы биримдигине альтернатива боло алмак.
Бишкекте сөөк коюуга жер татыш болуп бараткандыктан крематорий куруу зарылдыгы айтылууда.
Жер жетпейт, шаардыктарга жок жер. Азыр шаардыктар ар кайсы жерге коюп атабыз. Чөптү күйгүзгөлөрдө эч ким зорлуктаган жок. Бул эми өзү каалагандын иши, өрттөп каалаган өрттөбөйт.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түздөбөдөгү маекти жана эл аралык басма сөзгө баяндаманы уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин араб өлкөлөрүнө жасаган расмий сапары аяктайт. Кечээ Алмазбек Атамбаев расмий сапары менен Катар мамлекетинин Доха шаарына келген. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, сапар алкагында мамлекет башчысы өлкөнүн жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү маселелерин талкуулайт. Президенттин Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмираттары жана Катар мамлекетине расмий сапары 2-декабрда башталган. Расмий сапарынын алкагында Алмазбек Атамбаев ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарынын Абу-Даби жана Дубайдын соода өнөр жай палаталарынын директорлор кеңешинин мүчөлөрү менен жолугушту. 7-декабрда болгон жолугушууда мамлекет башчы Кыргызстан инвестициялык мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып берип, өлкөнүн экономикасынын перспективалуу тармактарына тагыраак айтканда, тоо өнөр жай, энергетика, эл чарба, кайра иштетүү, транспорт жана туризм чөйрөлөрүндө инвестициялык долбоорлорго көңүл бурууга чакырды. Сирия Израилди аба соккулары үчүн айыптады. Сириянын командачылыгы Израилди өлкө борбору Дамасктын жанында аба соккуларын жасаганы үчүн айыптады. Израиль бут алган объектилердин бири Дамасктын иралык аэропорту болгон. Мамлекеттик телеканалдан окутулган билдирүүдө бомбалоону Израилдин түздөн-түз соккусу деп айтылат.
ارتكب العدو الاسرائيلي عدوانا
اسرائيل سيرياга кол салды. Алар тынчыткан аймактарга Дамасктагы эл аралык аэропортко жана Димаш шаарына абадан соокку урушту. Адам өлүмү жок деп окуду теленин жаңылыктарын алып баруучусу. Билдирүүдө ошондой эле Израиль армиясы президент Башар Асадды бийликтен кулатууну көздөгөн куралдуу топторду колдоп жатканы белгиленген. Расмий Тель-Авив Дамасктын бул айыптоосуна карата азырынча реакциясын айта элек. 2011-жылы Сирияда куралдуу жаңжал тутангандан бери Израиль Сириянын аскерий объектилерине бир нече рет сок курган. Соккулар негизинен куралдын заманбап системалары орнотулган делген жайларга жасалган. Израилдин пикиринде ал куралдар Хизболла экстремисттик тобуна берилет. Израилдин буга чейинки акыркы аба соккусу быйыл мартта болгон. Бүгүн Бишкекте аялдар менен балдардын социалдык көйгөйүнө арналган жыйын болот. Анда аялдар жана балдар тагдырдын оор учурларында деген аталышта жүргүзүлгөн иш чаранын жыйынтыгы тууралуу кеп болот. Ошондой эле социалдык өнүктүрүү министрлигине келерки 2 жыл үчүн сунуштар берилмекчи. Мындан тышкары мамлекеттик программаларды аткаруу, аны көзөмөлдөөдө жарандык коомдун ролу тууралуу суроолор каралып, Кыргызстанда үй бүлө мамлекет тарабынан канчалык деңгээлде колдоого алынары жана энелердин өлүмүнүн себептерин иликтөөлөрдүн жыйынтыктары тааныштырылат. Герман канцлери Ангела Меркель Орусияны мурдагы советтик өлкөлөргө үстөмдүк кылгысы келет деп айыптады. Ангела Меркель Велт гезитине курган маегинде евробиримдикке ыктап, аны менен мамиле түзүүнү каалаган постсоветтик өлкөлөрдү Орусия кысымга алып жатат деп айтып, мисал катары Молдова, Украина жана Грузияны айтып кетти. Меркель Приднестровье, Абхазия, Түштүк Осетиядагы чыгыш жатактарды, андан тышкары чыгыш Украинадагы орустардын киргизүүсүн белгилеп, бул өлкөлөрдүн Европага кошулуу дымагы Орусия тарабынан түрдүү кысымдар менен коштолгонун, Молдовадан вино, жашылча жана эт киргизбей койгонун өткөн айда Абхазия менен түзгөн стратегиялык келишимин НАТО менен Евробиримдиктин санына кабылганын айтып кетти. Ал ошондой эле Москва Батыш Балкандагы өлкөлөрдү саясий экономикалык жактан көз каранды кылып, таасирин күчөтүүгө аракеттенүүдө деп айыптады. Орусия Казакстан, Беларусь менен чогуу бажы биримдигин түзгөн, аталган биримдикке жаңы жылдан тартып Кыргызстанда мүчө болуп кирмекчи. Бүгүн Бишкекте кыргыз тилин окутуу усулдарынын мыктылары аныкталат. Мамлекеттик тил комиссиясы бүгүн кыргыз тилин окутуунун мыкты усулдарына жарыяланган сынактын жыйынтыгын тааныштырып, жеңүүчүлөргө белектер берилет. Улуттук комиссиянын маалыматына караганда, сынакка мамлекеттик тилди үйрөтүү жана окутуу боюнча 100 ашуун эмгек коюлган. Мыкты деп табылган окутуу ыкмалары мектептерге жана жогорку окуу жайларына багытталмакчы. 10 декабрдан тартып үй жаныбарларын жана канаттууларды каттоо башталат. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда, каттоону жергиликтүү бийликтин катышуусу менен айыл суу чарбоо министрлиги, ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция, улуттук статистикалык комитети жүргүзөт. Бүгүнкү күнгө чейин жер жерлерде аймактык комиссиялар түзүлүп, саткомдун кызматкерлери каттоо боюнча окутуп үйрөтүү иштерин жүргүзүштү. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын айыл чарбазыктарынын дээрлик тең жарымын 47% мал жана куш азыктары түзөт. Каттоолор көрсөткөндөй, акыркы жылдары өлкөдө мал менен куш багуу күч алган. Өткөн жылы Кыргызстанда 1,404,000 бодо мал, 407,000 жылкы, 500,000 ашуун кой эчки жана ушундай эле өлчөмдө канаттуулар какталган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында мезгил менен кар жаап турат, айрым жерлерде кар калың түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткенде 4-9, Ош жана Жалал абад аймактарында 3-8, Таласта 10-15 градус суук. Ысык Көлдө болсо 7-12, Нарын облусунда 12-17 градус суук болот. Сары Өзөнчүйдө 7-12 градус суук. Ордо Кала Бишкекте бүгүн күндүзү кар жаабайт, 9-11 градустун тегерегинде суук болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Бишкектеги ритуалдык тейлөө көрсөтүү кызматы шаарда сөөк коюуга жер тартыш болуп бараткандыктан крематорий куруу зарылдыгын айтууда. Бул үчүн парламент сөөктү көмүү жана коюу жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-чү окууда карап кабыл алып бериш керек. Ошол эле учурда айрым эксперттер 80% ашыгын мусулмандар түзгөн кыргыз коому сөөктөртөөгө макул болбостугун белгилеп, жер тартыштыгын жоюунун башка жолдорун сунуштап жатышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Сөөк көмүү жана коюу жөнүндөгү мыйзам долбоорунун автору, ритуалдык тейлөө көрсөтүү кызматынын жетекчиси Болот Карамуратовдун айтымында, бүгүнкү күндө шаарда сөөк коюуга жер калбай калгандыктан көпчүлүк тургундар дүйнө салган жакындарын шаардын сыртындагы айылдарга барып көмүп жатышат. Азыр өкмөт шаардыктар үчүн Аламидин районуна караштуу Горск деген айылдан 44 гектар жер бөлүп, ал жерде мүрзө курулушу башталды. Карамуратовдун пикиринде, бул жер тилкесин табуу дагы оңойго турган жок. Ошондуктан баары бир келечекте крематорий куруу жагын караштыруу зарыл болуп жатат.
Жер жетпей атат, шаардыктарга жок жер. Азыр шаардыктар ар кайсы жерге коюп атабыз. Сөөктү күйгүзгөлө деп эч ким зорлуктаган жок. Бул эми өзү каалагандын иши, өрттөп каалаганын өрттөбөйт.
Карамуратовдун пикиринде, эгер бул мыйзам кабыл алынып калса, анда долбоор боюнча кремация үчүн 3 меш коюлушу керек. Бири адамдар үчүн, экинчиси жан жаныбарлардын, үчүнчүсү медициналык калдыктар үчүн пайдаланылат. Алдын ала маалыматтарга караганда, мындай мештин орточо баасы 330,000 евро турат.
Анан экологический жагы бар да, санитарный экологический. Бизден ага безродный мисель аяктарды, өлгөн безродный деген адамдарды көмүп атпайбызбы? Алардын арасында баары эле оорулуу да. А эмне менен оорулуу, ал кудай билет ал. Анан жанагы биоткот деген бар. Мөткөттүн ичинде бүт бар, эмнеси жок деп. Бомба да, бомба өзүнчө эле, ядерный бомба. Бир күнү жарылат, анан отурабыз ошондо. Ошонун баарын күйгүзүш керек.
Сөөктү көмүү жана коюу жөнүндөгү мыйзам долбоору 2-чү окууда каралып, тийиштүү комиссиялардын кароосунан өткөн. Эми парламент аны 3-чү окууда карашы керек. Жогорку кеңештин депутаты Канбек Осмоналиев бул мыйзам долбоору боюнча парламентте олуттуу деле талкуулар болбогонун айтып, бул мыйзамды өткөрүүнүн артында ар кандай кызыкчылыктар болушу мүмкүн деп эсептейт.
Биздин Кыргызстан ар кандай анын ичинде ошо крематория мындай боюнча бир полигон болбош керек да. Мен ошону постоянно айтам. Диндердин полигону болдук. Эми 3-чү окуу формальный эле өтөт, бирок мен ойлойм, эгерде президент ушулардын баарын эске алса, ал киши вето коюш керек. Себеби бунун аркасында бизнес турат. Бизнес, крематорий бизнес турат.
Дин жана укук борборунун жетекчиси Кадыр Маликов 80% ашыгы мусулман эсептелген кыргыз коому сөөктү өрттөө демилгесине макул болушу кыйын деп эсептейт. Анткени ислам нормалары боюнча адам сөөгүн өрттөөгө жол берилбейт. Ошол эле көчөдө тентип жүргөн оорукчал сел саякты дагы, эгер ал мусулман болсо, өрттөөгө мүмкүн эмес. Анткени динде адам топурактан жаралган жана кайра топуракка айланышы шарт. Бул деген адамдын денесине көрсөтүлчү сый урмат экендигин белгилейт эксперт. Ал жер тартыштыгын, ошол эле санитардык экологиялык маселени чечүүдө кремациядан башка дагы бир нече жолдорду карап көрүү туура деп эсептейт.
Согласно исламским нормам кремация.
Исламда сөөк өрттөө арам нерсе катары каралат. Бирок азыркы шартты эске ала турган болсок, анда абалдан чыгуунун бир нече жолун карап көрсө болот. Менимче башка карап, ислам өлкөлөрүндө дайым 2 же 3 мүрзө болот. Алардын бири пайдаланылса, бири кайсыл бир убакка чейин жабык турат. Ал эми биздин муздак климатта сөөк батыраак чирип, топуракка айлансын үчүн сөөктү коюп жатканда анын жанына атай бир сөөктү бат чиритип, жок кыла турган химиялык заттар коюлушу керек. Айрым суук өлкөлөрдө сөөктүн жанына акиташ коюшат. Азыр ар кандай заттарды пайдаланса болот. Ошондо мүрзөнүн аянтын чоңойтпостон кайра-кайра пайдаланса болот. Бир мүрзө пайдаланылып жатканда, экинчиси жанагыдай процесстер менен тазаланып турат. Бирөө толгондо кайра топуракка айланган экинчиси ишке кирет. Ошентип жер маселесин чечсе болот.
Исчезновение тела в землю.
Эксперттин пикиринде крематорий куруу бул мамлекеттин эрки жана каалоочулар мындай жолду дагы тандап алууга толук укугу бар. Бирок Кыргызстандын шартында муктаждык көп деле болбошу мүмкүн.
Просто можно создать, конечно, это воля государства.
Мыйзам кабыл алынып, крематорий курулса, ар бир жаран өзүнүн диний ишенимине жараша аны пайдаланса болот. Бирок көпчүлүк мен мусулманмын дегендер крематорийди пайдаланат деп айта албайм. Бул ар бир кишинин өзүнүн тууган туушкандарынын чечимине көз каранды. Ошол эле учурда мусулман гана эмес, динди тутунган жөөттөр, православ христиандар дагы адамды жерге коёт. Бир жагынан караганда, бул учурда крематорий курууга кеткен каражат ысырап акча болуп калышы да мүмкүн.
85% населения.
Сунушталып жаткан сөөктү көмүү жана коюу жөнүндөгү мыйзам долбоорунда крематорий куруудан тышкары сөөк көмүү үчүн жер тилкесин акысыз негизде берүү, сөөктү коюуда акысыз тейлөө көрсөтүү маселелери камтылган. Мындай сунуштар өлүк коюуга жер берүү бизнеске айланып баратканына бөгөт коюу максатында киргизилген. Мэриянын маалыматында Борбор калада каза болгон жаранды көмүү үчүн жер тилкеси славян улутундагыларга 3400, мусулмандарга 4400 сомдон берилет. Айрым маалыматтарда өлүк коюуга берилчү жердин баасы 500 долларга жеткен айтылат. Ушул тапта баш калаанын айланасында 5 көрүстөн бар. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин улуу алып барып жатам. Уктурубузду жогоруда сөз болгон Бишкекке крематорий куруу демилгесине байланышкан түз ободогу маек менен улантсакбы деп турабыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Жолборс Жоробеков биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Жолборс мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жогорудагы радио баянында айтылгандай, крематорий куруу демилгесин козгогондор көрүстөн үчүн жер таштыгын ушул маселе менен чечүүнү сунуштап жатат. Сиздин оюңузча коомчулук бул демилгени кандай кабылдашы мүмкүн?
Эми албетте жылдан жылга эл көбөйүп, жер азайып дегендей бул маселе өтө орчундуу маселелердин бири болуп келатат. Анткени себеби жакында бир окуган мендеги болгон маалыматка караганда Бишкек шаарынын тегерегиндеги мүрзөлөргө берилген аянт шаардын өзүнүн аянтынан да чоң жерди ээлеп кетип баткандыгы, ушундай бизде ушундай маалымат бар. Ал эми крематориянын курулушу менин оюмча бул эми келечектин иши. Бирок канткен күндө дагы жанагы биздин мусулман калкыбыз аны кандай кабыл алат, психологиялык жактан кандай болот, бул экинчи маселе. Ал ошого, бирок биз каалайбызбы эртеби кечпи барууга сөзсүз ушу мүмкүн болот, барууга аргасы болот окшойбуз деп ойлоймун.
Жолборсуна, мына жогоруда көрүстөн үчүн жер тартыштыгын чечүүнүн башка да жолдору бар экени айтылды. Маселен, сиз дагы башка мусулман өлкөлөрү бул маселени кантип чечип жатканына кызыгып көрдүңүзбү?
Албетте, мына айталы 12 миллиондон ашуунураак калкы бар, айталы Стамбул деген шаар, же болбосо мен баягында өткөндө көрүп келдим, тиги Бакуда ушундай маселелер айталы бир эле көрүстөнгө кандайдыр бир өздөрү мындай орусча айтканда фамильный неме деп коет экен, бир атайын чектелген жер болот экен дагы, ошол жерге кайра кайра кое беришет. Себеби мусулманчылыктын өзүндө молдокелер да айтар, кандайдыр бир 25 жылдан кийин бекен, канча бир жылдан кийин ошонун жанына же ошонун ордуна койсо болот. Анткени себеби ошол жерден чыккан сөөктөрдү кичине четирээк жылдырып коюп, дагы неме кылып ошонун жанына койсо болот. Ушундай мусулманчылыкта ошого уруксат берилет. А ошон үчүн мына мисалы үчүн Стамбулда же болбосо ошол Баку эле шаарында бир ушул фамильный айталы Ивановдордуку, Петровдордуку эми мусулманча бир фамилияныкы болсо ошонун жанына эле кайра кайра кое беришет да, ошол жер ошол фамильный неме болот экен да, ошонун ээси болот. Менин оюмча биз да ушундайга барабыз го деп ойлоп атам. Анткени себеби мына айталы Мекке Мединаларда деле, айрыкча Меккеде ушул бир жылга көптөгөн миллиондогон адамдар ажылыкка барганда ушул жерде кайтыш болгондор да өтө көп болот да, ошолорду алып барып коет, кандайдыр бир убакыттан кийин сөзсүз аны алып анын ордуна кайра кое беришет. Демек бизде мусулман динде ошого мүмкүнчүлүк бергенден кийин биз дагы ошол мүрзөнүн эле ошол жерде эле кеңейте бербестен ошону Ошол сөөктүн ордуна бир мүрзөнүн эле ордуна кайра кайра кое берүү практикалашыбыз керек. Анткени себеби жана айтып атышпайбы, эгерде сөөктү чиритүү үчүн башка, а эгерде ал сөөк чирибесе деле мүрзөнү казганда ошол сөөк чыкса, кичине четине жылдырып коюп ошонун жанына коюуга мусулманчылыкта уруксат берилет. Менин оюмча кандай болбосун, мейли биз крематория жасайбызбы же ушул бир жерге эле кайра кайра кое беребизби, ушунун баардыгын жаңы велосипед, жаңы нерсе ойлоп ар терсеге чабыла бербестен коңшу мамлекеттерде, айрыкча жанагы мусулман дини абдан күчөгөн айталы ушул Стамбул, Түркияда, мисалы үчүн ошо шаардын мисалынан айтып атам, Азербайжанда ушуларда кандай болот экен, башка мусулман мамлекеттеринде кандай болот экен, ушуларды көрүшүбүз керек. Себеби ушундай эле маселелер ошол мамлекеттерде да болгон да. Ошон үчүн жана Куранда дагы кандайдыр жылдан кийин койсо болот деген жобо кирсе керек деп ойлоймун.
Ошол сиз айткан жолдорду эмне үчүн биздин өкмөт депутаттар карабай жатат, балким жагы эч ким эске албай жатабы?
Эми ар нерсенин өзүнүн деңгээлине, дарыметине жараша да, эгерде ошол ошол депутаттарыбыз дагы ошол жакынкы мен айткан мамлекеттердин тажрыйбасын көрсө, менин оюмча пайдадан башка зыян болбос эле.
Рахмат сизге. Биздин түзөөдөгү суроолорубузга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Жолборс Жорубеков жооп берди. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, бүгүнкү башка жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Президент Алмазбек Атамбаевдин араб өлкөлөрүндөгү расмий сапары бүгүн карыйт. Кыргыз президенти баштаган топ кече кечинде Катар мамлекетине келди. Сирия Израилди Дамаскты бомбалады деп айтады. Ооганстанда америкалык аскерлер тарабынан кармалган пакистандык талиптердин лидери Латиф Максуд Пакистан бийлигине өткөрүлүп берилди. Германия канцлери Ангела Меркель орус президенти Владимир Путинди мурдагы советтик өлкөлөргө үстөмдүк кылгысы келет деп айтады. Бишкекте бүгүн аялдар менен балдардын социалдык өйгөйүнө арналган жыйын болот. Мамлекеттик тил комиссиясы бүгүн кыргыз тилин окутуунун мыкты усулдарына жарыялаган сынактын жеңүүчүлөрүн жарыялайт. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми эл аралык темаларга кайрылалы. Кытайда өлкөнүн улуттук коопсуздук мекемесинин мурдагы башчысы Чжоу Юнкан коррупцияга каршы жарыяланган өнөктүктүн алкагында камакка алынды. Бул окуя биресе президент Си Цзиньпиндин бийликтеги таасири күчөшүнүн белгиси катарында каралууда. Маселенин чоо жайын толугураак Улан Алымкул уулу айтып берет.
71 жаштагы Чжоу Юнкан апта соңунда камакка алынуу менен коммунисттик партиянын катарынан да чыгарылды. Азыркы бийликтер ага бир нече анын ичинде пара алган мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган, көңүлдөш күткөн деген айып тагышууда. Мамлекеттик Синхуа кабар агенттиги билдиргендей, Юнкандын иши менен буга чейин Кытай Компартиясындагы тартип инспекциясынын борбордук комиссиясы алектенип келген. Эми саясий бюронун мурдагы туруктуу мүчөсү жана мамлекеттик коопсуздук боюнча мурдагы министрге каршы прокуратура кылмыш ишин ачып тергөө баштады. Синхуа маалымат агенттиги жогорку элдик прокуратура Чжоу Юнканды камакка алып тергөө баштоо жөнүндө чечим чыгаргандыгын кабарлады. Ал кылмыш жасаган деп шектелүүдө. Тергөө мыйзам чегинде жүрүп жатат. Деп жарылады Кытайдын мамлекеттик телеэсинин диктору. Кытай Компартиясы Чжоу Юнкандын иши боюнча иликтөө башталгандыгын алгач быйыл июлда ачыктаган болчу. Ал азыркы президент Си Цзиньпин коррупцияга каршы аеосуз күрөш жарыялагандан бери камакка алынган мурдагы чиновниктердин эң жогорку даражалуусу, Кытай президентинин сөзү менен айтканда жолборстордун бири. Си Цзиньпин бийликке келгенден кийин партиялык чиновниктер арасында коррупциянын тамырын кыркууну өз ишинин борбордук бөлүгү кылып жарыялаган. Тазалоо партиянын төмөнкүсүнөн жогорку тепкичиндегилерге чейин жүргүзүлөрүн убада кылган. Атүгүл Рейтер агенттиги өз анализинде белгилегендей, эгер сот жообуна тартылса, Чжоу Юнкан бийликтин 76 жылдан берки эң жогорку даражалуу өкүлү болот. Ал 90-жылдардын орто ченинде дүйнөдөгү эң ири энергетикалык компаниялардын бири Кытайдын улуттук мунай компаниясын 99-2002 Сычуан провинциясында партиялык уюмду башкарган. 2007 Компартиянын саясий бюросунун туруктуу мүчөлүгүнө мамлекеттик коопсуздук министри кызматына келген. Чжоу Юнкандын камалышы Кытай президенти Си Цзиньпиндин бийликтеги таасири артып, ал эки тискин бир чылбырды колго толук алганынын белгиси катары да каралууда. Анткени байкоочулар баамында Кытайда президент Си Цзиньпин мамлекеттик коопсуздук боюнча мурдагы министрди кылмыш жоопкерчилигине тартууга эрки жетер бекен дегенде күмөнсүнүү бар болчу. Эми ушул суроолорго жооп алынгандай болду. Сизинпин Кытайдын бийлик тепкисиндеги турумун акыркы 30 жылдагы Кытай лидерлеринин баарынан ыкчам бекемдегендигин өткөн аптада Вашингтондо бизнес лидерлеринин алдында сүйлөп жатып, АКШ президенти Барак Обама да айтып өткөн.
He has consolidated power faster and more comprehensively.
Ал балким Дэн Сяопиндин бери бийликти колуна толук топтоштурууну эң тез ишке ашырган лидер болду. Анын Кытайдын ичиндеги таасири 1.5 же 2 жылдан кийин эле артышына баары таң калып жатышат. Адам укуктары, башкача ойлонгондорду басуу жагынан коркунучтар бар. Ал рахаттанган улутчулдук коңшуларын кооптондурат. Биз муну деңиз талаштарынан көрдүк. Кытайдын медиасы Чо Юнкандын кылмышын компартиянын коррупцияга малынгандарды кызматына даражасына буга чейинки кадыр баркына карабай жазалоо мүдөөсү катары көрсөтүүдө. Бирок айрым талдоочулар бул ишти компартиянын жогорку эшелонундагы тайпалык күрөшкө дагы байланыштырышат. Анткени Рейтер агенттиги Кытайдагы булактарына таянып жазганына караганда 2012 жылы бийлик алмашып жаткан кезде Чо Юнкан өзүнүн бийликтеги таасири сакталып калышын көздөгөн кызматтык дайындоолорду ишке ашырууга умтулган. Маселен, өзүнүн ордуна мамлекеттик коопсуздук министри кызматына харизмасы бар саясатчы Бо Силайды түртүп, бирок бул максаты оңунан чыкпай калган эле. Си Цзиньпин бийликке келген соң Чунсин шаарынын партиялык уюмунун башчысы, мурда саясий бюронун туруктуу 7 мүчөсүнүн бири болот деп күтүлгөн Бо Силай да коррупция жана кызматынан кыянат пайдалангандыгы үчүн айыпталып, былтыр өмүр бою түрмөгө кесилди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми дүйнө басма сөзүн барактайлы. Эл аралык аналитиктер Кыргызстан үчүн Орусия башында турган бажы биримдигине кирүүдөн башка да жол бар экенин айтып чыгышты. Эл аралык басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалаларга баяндамачыбыз Бактыгүл Чыныбаева абай салат.
Франциянын ажосу Франсуа Олланддын казактын чепкени менен суусар тебетин кийип, Нурсултан Назарбаев менен түшкөн сүрөтү социалдык тармактарга жарыяланып, бирок Франция расмилеринин суранычы менен кайра алынды. Ошентсе да жарыяланган мезгилдин ичинде Олланд казак улуттук кийимин кийип алган үчүн француздардын жаалданган сынына кабылды деп жазат Телеграф гезити. Назарбаев Оландка жума күнү Астана иш сапары учурунда сый катары улуттук кийим беле кылган. Француз твиттер колдонуучулары чепкен тебетечен Франсуа Олландды англис актеру Саша Барон казактарды келекелеп тарткан тасмадагы каарман Боратка салыштырышты. Франциянын заманбап тарыхындагы эң эле жагымсыз президент катары сындалган Олланд айрыкча акыркы 1.5 жылдын ичинде начар сүрөттөр менен элдин сынына кабылды. 2013 жылдын сентябрь айында мектептеги иш сапарындагы ыңгайсыз сүрөтүн AFP агенттиги жарыялап, Элисей сарайынын өтүнүчү менен дароо алынган. Эми Назарбаевдин белегин кийип алганы француздарга жага берген жок деп жазат Телеграф.
Дүйнөлүк пресса.
Көптөгөн айга созулган талкуу жана талаштан кийин Кыргызстан Кремль башында турган экономикалык уюмга киргени турат. 23 декабрда өлкө президенти кол кое турган бул келишим ансыз да көзөмөлүү бекем Москвага эки тизгин бир чылбырды толугу менен бергенге барабар болуп калат деп жазат Дипломат аналитикалык журналынын Мигель Оропеза де Кортес Кабальера аттуу журналисти. Так ушул күнү 1990 жылы Алматада Советтер Союзунун 15 өлкөсүнүн көз карандысыздыгын жарыялаган протоколго кол коюлган. Кыргызстан ошондон бери Борбор Азияда либерализм менен демократиянын аралчасы болуп келген. Кремльге өзгөчө жакындоо Атамбаевдин бийлиги учурунда башталды. Айрыкча Кыргызстандын табигый газ секторунун орустарга өткөрүлүп берилүүсү, АКШнын Манас транзиттик борборунун жабылуусу, өлкө ичиндеги Орусияны колдоочулардын барган сайын арбып жатуусу буга айкын мисал. Кыргызстан үчүн Орусия башында турган экономикалык биримдикке кирүүнүн эмне пайдасы бар? Атамбаев ишенгенде социалдык экономикалык өнүгүүсү алдыда турган коңшуларынан жардам ала албайт. Орусиянын батыш санкцияларынан жабыркоосу кыргыз экономикасын да жарытпай жатат. Рубльдин наркы түшкөн сайын сом да алсырап, баардык нерсе кымбаттоодо. Чын эле Атамбаев айткандай, бажы биримдигине кирүүдөн башка жол жокпу? Кытайдын жаңы жибек жолу долбоору Кыргызстан экономикасы үчүн абалдан чыгуунун жакшы варианты болмок. Кытай менен экономикалык ымала акыркы жылдары айрыкча өсүп, Кремльге көз каранды болгондун ордуна Борбор Азиядагы башка өлкөлөр жана Кытай менен мамилесин, байланышын арттыруу бажы биримдигине альтернатива боло алмак деп жазат Мигель Оропеза.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Times gezitinde социалдык тармактагы эң көп окурманы бар дүйнө лидерлеринин тизмеси чыкты. Бул тизмени Twiflamaysi веб баракчасы атайын изилдөө жүргүзүп даярдаган. Биринчи орунда 49,166,434 катталган окурманы менен Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама турат. Экинчи орунда 16,000,000 ашуун окурманы менен Рим папасы. Үчүнчү орунда 7,000,000 окурмандары менен Индия өкмөт башчысы Нарендра Моди жана Режеп Тайип Эрдоган турат. Twitter тармагы саясатчылар менен дүйнөлүк лидерлер эң көп колдонгон тармак болсо керек деп жазат макаланын автору Адам Тейлор.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Таймс гезити Лондондогу Британ улуттук музейинде турган байыркы грек айкелдери Орусиянын Эрмитаж музейине көчүрүлөрүн кабарлады. 19-чы кылымда Британиянын Лорд Элгин аттуу атуу тарабынан Грециядан алынган Парфенондун айкели жана мармар түркүктөрүнүн мындай которулушуна грек бийлиги нааразычылык билдирди. Бир нече жылдан бери Греция өзүнүн тарыхый мурастарын англистерден ала албай убара болуп келген. Бирок Британ музейинин жетекчиси Нейл Макгрегор айкелдин Орусияга жиберилүүсүн эки музей ортосунда кызматташтык катары баалады деп жазат Нью-Йорк Таймс гезити. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Ободо таңкы азаттык кезеги эми Элиза Кененбаева даярдаган илим жана технология жаңылыктарында.
NASA'nın жаңы муундагы космос капсуласы Орион өткөн жума күнү аала мейкиндигине чыкты. Космос агенттиктери бул жаңылыкты адам баласынын Марс планетасына саякаттоосуна жасалган биринчи кадамы деп баалашууда. Марс чындыгында абдан кооз планета. Биз ал жөнүндө ар түрдүү булактардан билебиз. Эми Марсты изилдөөгө адамдарды жиберүүнү пландап жатабыз, деди NASA'нын планеталык илимдер бөлүмүнүн башчысы Джим Грин Кеннеди космос борборуна берген маегинде. Бирок Орион жана 2018 жылы учурулууга даярдык көрүлүп жаткан космостук учуу системасынын ракетасы жөн гана алгачкы кадамдар. Космонавтардын күнүмдүк жашоого зарыл нерселерин күйүүчү май байланыш жана Марска конуу системаларын иштеп чыгуу азырынча эң баштапкы этапта. NASA'nın башчылары ошол татаал иштерди жана каржы маселелерин эске алып, адам баласы 2030 жылдары Марска конот деп болгошууда. Азыркы замандагы эң белгилүү теоретик физик Стефан Хокинг адамдын жасалма акылды ойлоп табуу аракети бир күнү өз алдынча ойлоно ала турган компьютердин пайда болушуна жеткирет дагы адамдар менен карама каршылыгы башталат деген талкууну өткөн жумада BBC агенттигине берген маегинде кайрадан көтөрүп чыкты. Адамдар жасалма акылды ойлоп тапкандан кийин алар өздөрүн өздөрү билип, өз алдынча көбөйүп өнүгүп, адамзатка каршы чыгышы мүмкүн. Толук кандуу жасалма акылдын пайда болушу адам расасынын түйүнө жетет деп билдирди атактуу физик. Компьютерлердин адамды башкарып калуусу, аларга каршы чыгуусу тууралуу 20-чы кылымдын ортосунда компьютер чыккандан бери эле талкууланып келет. Бул тууралуу Терминатор сыяктуу дүйнө жүзүндө популярдуу болгон кино тасмалар да далилдейт. Австралиядагы Манаш университетинин профессору Дэвид Дои компьютерлер эч ак эле адамдардын жашоосун башкарып калганын айтат. Абадагы учактардын жүрүшүн көзөмөлдөө, жардыруучу аспаптар, пилотсуз учактар мунун баарын компьютер башкарат. Бирок системаны адам контролдойт. Компьютердин мээси адамдыкынан ашып кетет деген ой көп талкууланса дагы, адамдын компьютерди жоопкерчилик менен колдонуусу жана кетирген каталары өзүнчө маселе. Эгер компьютер ката кетирсе, андан адам жапа чегет, дейт профессор Стефан Хокинг Conversation деген вебсайтында. Жаңы ойлонуп табылган Pantelligent акылдуу мискейин колдонгон ким болбосун мыкты ашпозчудай эле тамак жасай алат. Мискейге ысык муздакты сезгичти орнотуп, аны смартфон менен бириктиргенде тамакты кантип жасоонун ар бир кадамын үйрөтүп, жол жобосун көрсөтүп турат. Алгач телефондун ээси смартфондон Pantelligent тиркемесинен 50 ашык рецептин ичинен каалаганын тандап алып, аны Bluetooth аркылуу мискей менен байланышып, тамак даярдоону баштайт. Алгач телефондун ээси смартфондон Pantelligent тиркемесинен 50 ашык рецептин ичинен каалаганын тандап алып, анан Bluetooth аркылуу мискей менен байланышып, тамак даярдоону баштайт. Мискей өтө ысып кеткенин же от жетпей жатканын, ичиндеги тамакты качан, кантип аралаштырыш керектигин жана бышканын аудио билдирүүлөр аркылуу маалымдап турат. Мискей келээрки жылы август айында сатыкка чыгып, баасы $200 тегерегинде болот.
Элиза Кененбаева даярдаган илим жана технология жаңылыктарын уктуңуздар. Ушуну менен таң казатыкта кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алдыда сизди Азаттыктын Борбор Азия кызматтары биргелешип даярдаган орус тилиндеги перекресток берүүсү күтөт. Мен болсо сиз менен коштошом. Иш жумалыңыз ийгиликтүү башталсын.